Gerbiamie kolēģi, ceru, ka visi ir reģistrējušies. Tātad, kas nav deputāti, lūdzu atrodiet vietu, kur apsēsties un atstājiet durvis. Paldies. Tātad atgādinu visiem, ka mēs strādājam jaunajā programmā. Šeit klāt arī ir ZZ Dats pārstāvi. Jā, tomēr ir roka. Tātad tie būs mūsu palīgi. Mēs jau esam vienā domas ārkārtas sēdē šo programmu izmantojuši. Un arī pagājušā nedēļa visās komitejas sēdēs. Taču ir arī jautājums uzreiz, prasam arī palīdzību. Un tad ar kolēģiem Helēnai Gribulovičai, Gainai Skarbagātavai, Ludmilai Grazanovai un Pavlam Sredam būs iespēja pēc sēdes pieeja ZZ Dats pārstāvjiem. Ja jums ir kaut kādā redzējumi ieteikumi, ne, patika, nepatika. Tad jūs varat izteikt, ko jūs domājat par šo jaunu. Es redzu, ka mēs esam visi 15 deputāti reģistrējušies domas sēdē. Un pirms atklāt domas sēdē tikai lūgums būtu kolēģiāliem atgādināt par ieslēgtiem mikrofoniem divi iemesli pēc. Pirmais iemesls – Helvijas valsts Rīgā attālināt piedalās domas sēdē. Otrs iemesls, mēs šo informāciju ierakstām un audio ierakstā tiek no tā tiek veidots protokols un saglabāts šī ieraksta. Domas sēdē ir sagatavot 35 jautājumi. Tad pirms uzsāk pirmā jautājuma izskatīšana, vai kolēģiem ir ierosinājumi labojumi par domas sēdes darba kārtību. Ludmila Grazanova.
Labdien, cienījami kolēģi. Man ir tāds ieteikums pieņemt dienas kārtība jautājumu, lai kāds varētu atbildēt. Atbildēt, kāda stādija ir nolikuma izstrāde par konferenču un pasākumu organizēšanu. 2019. Gada jūlijā mēnesī es saņēmu atbildi, ja ka ir izdots rīkojums, ka tiek strādāts pie nolikuma izstrādāšanas. Tad es zvanīju kolēģi Mārtim, ja viņš man teica, tad decembrī, tad janvarī, no janvaris ir klāt. Uz šodienu tas nolikums nav prezentēts un budžeta 2020. Gada jau ir ieliktas pozīcijas par konferenču organizēšanu bez nolikuma. Paldies!
Paldies, ka Zanas kundze. Man ir priekšlikums tāds, ka šis nav kā atsevišķi domas sēdes darba kārtības jautājums un lēmums no saskaņots no vietējautas. Bet mēs varam darīt tā, ka pēc domas sēdes, ka būsim izskatījuši visi 35 sagatavotos lēmumu projektus, paliekam un acis deksnes izstāstīs visiem deputātiem šo jautājumu, cik tālu tas ir virzīts. Varam pieņemt?
Nu, es vēl gribēju pateikt, jā, kā paldies, labprāt noklausītos, bet jau pagāja 6 mēneši, jā, tiešām budžete jau ir ieliktas pozīcijas par konferenču organizēšanu, bet nolikums nu jau 6 mēneši nav gatavs, tad es gribētu zināt konkrētu datumu, kādu mēs varam skatīties.
Pēc jums sēdus šo jautājumu, tad, ja jūs neuzstājat uz to, ka jāiekļaut.
Nē, es neuzstāju, bet es gribu zināt konkrētu datumu. Jā,
tad pēc jums sēdus.
Jā.
Tātad, vēl kādu ierosinājumu? Ja ierosinājumu nav, tad mēs sākam izskatīt tos sagatavotos lēmumu projektus, kas ir sagatavot. Tātad, domas sēdes pirmais darba kārtības jautājums par grozījumu 2017. Gada 19. Janvāra saistošos noteikumos numur 1 par nekustamā īpašu nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā un ziņo Lūdzes Saiskas.
Jā, labdien, cienījami kolēģi. Pirmais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā. Un jāsaka, ka šis jautājums ir lielā mērā saistīts ar likumu par speciālu ekonomisko zonu. Un pirms vairākiem mēnešiem Liepājas metalurga, bijušā Liepājas metalurga teritorija no Citadeles bankas iegādājās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Tā ir tikai viena daļa no speciālās ekonomiskās zonas teritorijas mūsu pilsētā. Tā teritorija ir pietiekoši liela, uz kuru attiecās atvieglojumi par nekustamā īpašuma nodokli. Un ja šajās teritorijās ražošanas uzņēmums vai jūsas uzņēmums speciālās ekonomiskās zonas teritorijās nodarbojās uzņēmēju darbību un reģistrē savu uzņēmumu, tad viņš saņem atvieglojumus. Uz doto brīdi speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir uzņēmusies uz sevīm, nu, zināmā mērā tāda arī apgrūtinājuma, ko daudzas gadu garumā valsts privatizācijas aģentūra bija uzņēmusies to uz sevīm, ko var Citadeles banka ir vēl nekādas veiksmīgas rezultātas. Mēs to trīs gadu garumā neesam sagaidījuši un šobrīd Ja metodas uz bijušajai teritorijai, kur liela teritorija, kartē mēs skatāmies Liepājas gandrīz vidū, un šai teritorijai ir jāizstrādā jaunas teritoriālās attīstības plāns, detāla plāns jāmaina, lai šo teritoriju varētu atdzīvināt, un nākotnē tā būtu plaukstoša pilsētas teritorija, kurā notiek uzņēmēja darbība dažāda forma. Un uz doto brīdi šis lēmuma projekts paredz, ka uz to laiku, kamēr tas tomēr pilsētas pusē, pašvaldības pusē, domas pusē, kā šie teritoriju pārplāni, un kamēr tur nav uzņēmēt darbību, tad ir priekšlikums, lūgums nāk no speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, šeit teritorijai neuzlikt pilnu nekustamā īpašuma nodokli, kamēr tā teritorija ir apgrūtināt, piesārņot un no pārplānīt. Tā kā šāds ir apmēram tas stāsts teritorija šeit ir aprakstīta lēmuma projektā, kas ir brīvības zemnieku parka, Zermals zirgu savu Liepājas ezers un Aldriela priekļaušajā teritorijā un pārējais tad ir lēmuma projektā. Īsais tas formulējums par šo atvieglojumu piešķiršanu. Paldies.
Paldies, es kundiem par ziņojumu deputātiem. Kādi jautājumi? Ja deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu pārējiem pie balsošanas. Mans lūdzu balsot kartu sagatavot par lēmumu projektu. Vēl četri deputāti nav vēl balsojuši. Lūkums atgūt pacelt rokas, kamēr palīdzību. Nu, pat cik ir daudz skaits, es domāju, ka mums mazliet jāizpauzē, lai mums būs. Thank you. Tā, paldies. Maza aizsešanas. Visi 15 deputāti ir no balsojušana. Balsošanu slēdzu. Visi kolēģi ir nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Par jaunatnes lietu komisijas sastāvu un nolikumu ziņo deputāts Arsteksis.
Labdien, cienījumie kolēģi. Izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots atmu projekts par jaunatnes lietu komisijas sastāvu un nolikumu. Jaunatnes lietu komisija darbojasies arī iepriekš, taču pārtrauktu darbību 2017. Gadā. Kopš tā laikā ir notikušas dažādas diskusijas ar jauniešu organizācijām. Pagājušā gadā Lietpājas jauniešu māja organizēja vairākas pasākumus kārtī ar politiķiem, kur mēs kā politiķi arī tikām aicināt ņemt dalību. Un šo diskusiju laikā ir no jauniešu organizāciju puses nākus iniciatīvu atjaunot šo jaunatnes lietas lietu komisijas darbu. Komisijā aicināt iekļaut vairāku jomu speciālistus un arī pilsētas politisko vadību. Līdz ar to šobrīd mums izskatīšanai ir šis lēmuma projekts. Komisijā ir 9 locekļi, un šajā komisijā darboties šobrīd ņemot vērā arī jauniešu ieteikumus tiek virzīti Lietpājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīts, Lietpājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš, Lietpājas jauniešu mājas vadītāja Anci Medri Strazde, biedrības radīja pats projektu vadītāja, Eiropas brīvprātīgā darba koordinātāja jauniešu lietas koordinātāja Linda Ulāne, Lietpājas pilsētas izglītības pārvaldes eksperti jaunatnes un karjeras jautājumos Aivita Ņemkovska, organizācijas HOPE jaunatnes darbinieca Marija Dimčenko, pusauģu resursu centra Liepājas filiāles vadītāja jaunatnes darbinieca un karjeras konsultanta Inga Laugala, Vido Šalms, kur mēs labi pazīstam kā Ila Vingrotrāvi, treneri, sporta skolotāji Liepājas valsts tehnikumā, un Anna Vērdiņa, Liepājas universitātes studenta padomas priekšsēdētāja. Nobalsojot varu, mēs atjaunot šīs komisijas darbu, un tad šīs komisijas mērķis saskaņā arī tādu pievienoto nolikumu ir veicināt Liepājas pilsētas pašvaldības darbu ar jaunatni saskaņot īstenošanu, sekmējot jauniešu inicitīvas, līdzdalības sabiedriskās dzīves norisēs un ārmu pieņemšanas procesos. Aicinu atbalstīt šo ārmu projektu.
Paldies Dekšu kungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu pārējiem pie balsošanas. Vēl viens deputāts. Paldies. Visi 15 deputātiem nobalsojuši. Balsošanas slēdzu. 14 deputāti balsojuši pasagatavotā lēmu projektu 1 pret, lēmas pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numurs 3, par grozījumiem nevalstiskā organizācija projekta finansēšanas konkursa nolikumā ziņo Gunārs Anciņš.
Cienīgie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts par nevalstisko organizāciju konkursa nolikumu. Un sagatavoties nākamā projekts paredz palielināt nevalstisko organizāciju pieprasīto līdzfinansējumu minimālo apmēru līdz 500 eiro. un NVO pieprasītā līdzfinansējuma maksimālā apmēra līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 70% no projekta kopīgām izmaksām. Tā grozījumi ir sagatavoti un veikti, pamatojoties uz aktīvo nevalstisko organizāciju, kas rūpējas ne tikai par saviem biedriem, bet sniedz pakalpojumus un organizē aktivitātes plašākam pilsētas iedzīvotāju lokam lūgumu. Aicināt un pastīcīt to tomēr mūtprojektu.
Paldies, jautājiem, atsīkungam, kādi jautājiem deputātiem? Plāniem par balsošanas. Paldies, visi deputāti nobalsojuši. Balsošanu slēdzu. Tad ar 14 deputāti balsojuši par, viens pret, lēmums pieņemts. Ejam pie nākamā darba kārtības jautājuma. Nākamais darba kārtības jautājums numur 4. Par grozījumiem 2019. gada 24. janvāra nolikumā numur 4. Liepājas pilsētas domas vīdes aizsardzības fonda komisijas nolikumus. Ziņo Gunārs Ansiņš.
Cienu paņi kolēģi sagatavotas domas darba projekts, kas nepieciešams, lai veiktu grozījumus vīdes aizsardzības fonda komisijas nolikumā. Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainījusies kārtība un arī likumdošana attiecībā uz dabas resursu nodokli. Proporcijām saskaņā grozījumiem dabas resursu nodokļa likumā ir samazinātas pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa noteiktais apmērs no 70 uz 40%. Un, lai salāgotu līdz aizsardzības fonda komisijas nolikumu ar šodien spēkā esošo likumdošanu, nepieciešams veikt šādas izmaiņas, kas tiek piedāvātas. Aicināt atbalstīt sagatavotu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu pārējiem pie balsošanas. Paldies, visi nobalsojuši. Par lēmumu nobalsojuši 14 deputāti, pret viens. Es tiešām ceru, ka viens balso pret, ka tā nav kļūda. Nekas nav to, ka pret, bet tā aizdomīgi, ka es lai pret, ka tā nav kaut kāda programmas kļūda. Demokrātija ir laba lieta, bet tā tikai programma nevienkārši kāds korekts līdz.
Es tas neesmu.
Vai drīkst es pajautāt, vai ir tieši kāds balsot, ne?
Kas?
Kurš? Nē.
Mēs visi
pār. Mēs visi
pār. Kur
vajag jau redzēt? Ah, jā, sapratīšu. Jā, visi ir pār. Jums taisnība, visi ir pār. Bet, ah, nē, kas iepriekšies.
Helvis
lai Tā es arī pilnīgi pārbaudīšu, un mums tā arī saprotā, ka tā ir programma.
Tur otrajā vai trešā mums
tā arī? Jā, Gunārs Ansiņš ir pret, un jau ceturtā. Un jau ceturtā minūtē. Un jau ceturtā minūtē.
Kurš tas te ziņo?
Trīs krāsas. Citu krāsas.
Viņš pieši sarkanā, viņš atā vienas ropies.
Jā, tas saprot, ka tā ir programma.
Nē, es domāju, ka viņa vietā kāds cits nevalstās.
Tad mēs pārējams piekrās darba kārtības jautājumu, kur mēs vienkārši sapratījām nepieviešu uzmanību, jo man aizdomas radīja, ka četri jautājumi pēc kāds visu laiku viens ir tāds četri. Tātad piekrās darba kārtības jautājums par zinātnes un izglītības inovāciju centru, darbības stratēģijas apstiprināšana, to ziņo Līna Matisona.
Godātie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā, ar kuru ir paredzēts apstiprināt Liepājas zinātnes un izglītības inovāciju centra darbības stratēģiju, lai šī organizācija varētu piedalīties projekta iesnieguma atlasē. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Matisons kundze par ziņojumu, kā deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Slēdz balsojumu. Tātad 14 deputāti balsojuši par, tad viens deputāts nepiedalās. Lēmums pieņemts. Tehniskajās deputāti. Tātad viens, tātad šis lēmums projekts ir izskatīts, lēmums pieņemts. Nākamais deputātības jautājums numurs 6. Par grozījumiem 2019. Gada 17. Oktobra lēmumā numuru 375. Ziņo Līna Matisona.
Ņemot vērā valsts izglītības attīstības aģentūras norādījumus, ir sagatavot grozījumu Liepājas pilsētas domas 2019. Gada 17. Oktobra lēmumā numur 375 izmaiņot 1. un 2. punktu redakcijas. Jo projekta nosaukumam ir jāatbilst Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finansētās programmas pētniecība un izglītība ieviešana Latvijā līguma pielikumā minētajiem projekta nosaukumam. Tādēļ ir nepieciešams izdarīt attiecības grozījumus domas lēmumā. Lūdzu atbalstīt.
Mēs izskatām sasto jautājumu. Paldies, ka ziņojumi ir kādi jautājumi. Ja deputātiem jautājumi nav, tad pārējiem par šī jautājuma. Balsošanas. Balsojam par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši. Un visi 15 deputāti balsoja par sagatavoto lēmuma projektu lēmuma pieņems. Nākamais 7. Deputātības jautājums par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas izstrādi 2020-2024. Gadām ziņo Gunārs Sasnis.
Ciemi kolēģi ir sagatavots domas lēmuma projekts, ar kuru, ja doma to atbalstīs, mēs uzsākam Liepājas pilsētas gaisa vadīto negatīvo ietekmes cilvēku veselību un vidi. Programmas izstrāde 2020-2024. Gadā. Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, ka ziņojumi. Kādi jautājumi? Jautājumi deputātei Rudinovai
Zāmai. Jā, man jautājums. Es arī jautāju jau attīstības komitejas sēdes laika. Programmai divu gadu laika ir paredzēts 104 tūkstoši. Ja? Man bija atbildējis, ka tas ir programmu izstrādē. Un es gribētu tomēr zināt. Vai tas ir rīcību plāna izstrāde, vai tur paredzēti arī kaut kādi pētnieciskie darbi? Paldies!
Paldies!
Suma ļoti šokējoša tāda.
Kurš varētu atbildēt šo jautājumu? Atsakums atbildēs.
Nu jā, ja mēs skatāmies ļoti precīzi, tad gaisa programma tiks izstrāda atbilstoši negatīviem aktiem. Jā, ko paredz Latvijas Republikas likumdošana. un izstrādājot kompleksu nolikumu, protams, mēs arī konsultēsimies ar vidas aizsardzības ministriju, attīstības ministriju, kas nacionālā līmenī arī atbild par virkni jautājumiem, kas saistīti ar gaisa kvalitāti Latvijā. Mēs esam arī plānojuši veikt apzināts konsultācijas ar Latvijas vidas geoloģijas hidrometeoroloģijas centru attiecībā par gaisa monitoringa jautājumiem. Un, protams, es jau atkārtot vēlreiz gribu uzsvērt to, ka šī summa, ko jūs minējāt, ir konsultācijas summa. Tātad, ja kura veida šādas pētījums paredz atklātu konkursu uz izstrādātājiem, un viens ir tādi ierosinājumi praktiski, ko būtu nepieciešams no juridiskā viedokļa un no normatīva akta viedokļa iekļaut papildus nolikumā, tad man būtu aicinājums uz sagatavot un iesniegt atsēju lietniecei līmiņai, kas kā nedēļas vadītāji ir atbildīta šī lēmuma izpildīta. Paldies!
Paldies, Gabriele! Zanes kundze Tīna.
Pieņemu informāciju, ja? Cerēsim, ka tā summa būs mazā.
Mēs visi to ceram. Tātad, ja jautājumu ārējiem deputātiem nav, tad pārējiem pie balsošanas. Paldies, iet deputātiem no balsošanas. Tātad, paldies, tagad paldies, iemeslu dēļus aizkavējās, tātad visi deputāti balsojuši par mājums pieņemts. Nākamais deputāts skatījums jautājums par astoņu par grozījumiem 2019. gada 24. janvāra lēmuma numur 5 par reālām dzīvības un veselības apgādējumu mācīs skat papildinājumu mācīs. Ziņo, Gunārs Ancīčs, deputātiem būtu uzmanīgi.
Cienīgi kolēģi, valsts un pašvaldību institūcija ir personu darbinieku atlīdzības likuma 37. pants. Pirmā daļa nosaka pašvaldības institūcija apdrošina tos darbiniekus, ami personas, kuri pakļaut reālu dzīvības vai veselības apdraudējumu riskā. Un tāpēc ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas ir izskatīts arī attiecīgās komitejas sēdēs. Un šeit tiek lēmums papildināts ar komunālās pārvaldes un sociālās domas, Liepājas pilsētas domas sociālās dienestas, minētām amatpersonām un darbiniekiem. Aicināt atbalstīt savu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājiem. Ja jautājiem nav, aicinu balsot par sevi par to lēmu projektu. Paldies, visiem nobalsojuši. Visi ir nobalsojuši par lēmas pieņemts. Mēs tev kārtības jautājums man uzbēdīju. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas Liepājas vidusskolas direktoru. Zināts tekstis.
Sēdienī kolēģi, izskatīšanai domas sēdēju saņēmas sagatavots lēmu projekts par Liepājas Liepājas vidusskolas direktoru apstiprināšanu amatā. Mēs labi zinām, ka 2019. Gada 5. Novembrī tika izsludināts atklāts konkurss Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas Liepājas vidusskolas direktoru amatā. Tika iesniegti 5 pieteikumi, konkursa komisija veica pretendentu atlas, un par piemērotāko konkursā tika atzīta Inga Zeide. Šobrīd tātad ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru mēs Inga Zeidi apstiprināsim par Liepājas Liepājas vidusskolas direktori no 2020. Gada 1. Jūlija. Un pēc kārtības pirms direktoru mēs varam apstiprināt amatā, mums ir nepieciešams saņemt saskaņojumu no Izglītības un zinātnes ministrijas. Uz šo dienu šādu saskaņojumu mēs esam saņēmuši, un tādējādi esam iegūši apliecinājumu tam, ka Inga Zeides izglītība no profesionālā pieredze ir atbilstoši tam, lai mēs viņu varētu apstiprināt par Liepājas Liepājas vidusskolas direktoru. Aicinu atbalstīt sekretāru par lēmumu projektu.
Paldies jautājumu. Kā deputātiem jautājumu? Paldies arī kungs.
Labdien visiem klātesošiem. Man būs gan komentāri, gan jautājumi. Un sāksim ar komentāriem. Mēs joprojām uzskatām, ka mūsu kandidāts Galina Skarava-Gatava ir labākais kandidāts. Jā, uz direktora amata, bet tā kā šodien mēs izskatām vienu kandidatūru, Ingu Zeidi, man ir gods uzdot jautājumus no bijušas 12. Vidusskolas skolotājiem, gan no 2. Vidusskolas bijušiem skolotājiem. Un es vēlos sākt ar tādu jautājumu. Cienījama Ingas kundze, tā, kā jūs plānojat saglabāt mazākļu un tautības kultūru apvienotā vidusskolā?
Tā, mēs tā kā pārējām pie direktoras testēšanas.
Nu, es domāju, ka tas ir nopietni, jā, mums vajag zināt, kā viņa atbildēs, lai zināt mūsu...
Es gribēju, lai saprotam, kas ir kas. Tātad, vai nevienu sāku to, ka deputātiem vai komisijai, vai jums uzreiz tikai būs par direktoru jautājumu?
Nu, priekš mums nekādus, Maki, nekādu jautājumu mums nav.
Ā, skaidrs, nu, tā jau būtu jau lūkums direktors kandidāti, lai pagaidām mums jautājumus.
Labdien, paldies par jautājumu. Es saprotu, ka jautājums bija kā.
Jā.
Jā, nu, pirms, lai es atbildētu, kā man jāsaprot, kas ir tas, kas ir jāsaglabā, tā kā es labprāt iepazītos ar to, kas šobrīd skolā notiek, kādas ir skolas tradīcijas, cik es esmu iepazircies mājaslapā, tās tradīcijas ir dziļas un man ļoti patīkamas, tā kā jautājums ir kā, šošiem, ka tajās pašās tradīcijās tātad šobrīd tur notiek.
Paldies. Nākamais jautājums, atgādināšu, ka tas nav mans jautājums, tas satrauc skolotājus. Tā, vai tā ir taisnība, ka jums ir slikta attieksme pret mazāku tautības pārstāvību, piemēram, pedagogiem, kuri runā latviski nēvi un ar akcentu?
Ļoti interesants jautājums, bet tiešām, ja tas ir pedagogi jautājums, tad es labprāt arī ar pedagogiem par to runātu, jo es esmu pastarpināt šobrīd, viņiem nonāks manas atbildes, es neredzu īsti jēgu tam, bet, ja man tomēr ir jāatbild, tad man vispār nav nekāda, es pat nevar iedomāties, kas ir tas avots, kas kādam liek tā domā.
Tad nav, ja? Tikās pret nav.
Nav kas?
No, pret tādiem cilvēkiem, kuri runā lēni un ar akcentu.
Es esmu strādājusi korporācijās, kuras vada vācieši, es esmu strādājusi korporācijās, kuras vada amerikāņi un pat japāņi. Tā kā, nu, pat tiešām man šī ziņā man nav pilnīgi kāda aizsprieduma.
Paldies! Tā. Nu, atkal tāds jautājums, kā jūs plānojat saglabāt bērnu Krievu dramas teatru par Balaganšiku, Krievu folklora ansambli un citus fakultatīvus, kuri atbalsta Krievu kultūru?
Tā, Es domāju, ka es jau atbildēju uz to jautājumu. Jā, pirms tādā pašā kārtībā, visticamā, kā tas notiek šobrīd.
Bet jūs vēlaties saglabāt gan Valgenšu kopumu, gan folkloras ansambli? Jums ir tāda vēlme, ja jūs atbalstīt, jā, atbalstīt un saglabāt?
Es šobrīd nezinu saturu, riski, bet jūs man jautājat par nosaukumu, tad nosaukums ir ļoti simpātisks.
Tā, un vai jums ir zināms, ka skola nav maiturības un tehnoloģijas kabinetī, un skola ir nodota eksploatācija bez strādājušas ventilācijas sistēmas?
Un... Tā gan nav taisnība. Tas tā ir iedzīts surceļā direktori. Nu, te man gan jāiejaucās, tā nav taisnība. Jautājuma uzdevums, varbūt tur ir problēmas, bet tam ir šeit par konkrētā lietā.
Jā, bet ventilācija joprojām nestrādā, jā,
pusgadu pagājā. Iespējams, ka ir problēmas, ja tad jāsakot, kas tās ir, kāpēc netiek risināts, vai tur ir kaut kādas naudas lietas, vai tur ir tehnika jautājums, bet skola tika nodota eksploatācijā pagājušo gadu februāru mēnesī, februāru beigas pašas, un mums viss sistēmas uz to brīd strādā. Ja kaut kas ir izgājis mierīgs, drušiņi tam ir pamatojums, ko, nu, visticamā direktora skolas nezinās.
Tā, nu, un pēdējais jautājums, vai esat gatavi atvērt diskusiju par skolas nosaukumu maiņu?
Es esmu gatavi atvērt diskusiju, ja tam ir pamats.
Paldies, man ir viss.
Paldies, tātad kā deputāti vēl jautājumi, ja viens ir gatavi?
Man ir viens jautājums, cīnījā Inga Skundze, domājot par skolas nākotni, kā jums šķiet, vai ar kādu laiku skola var kļūt par gimnāziju, jo, nu, droši vien jūs arī izpētījat skolas mājas labā rādītājus, kā jūs tiek vispār tāda varbūtība pastāv?
Jā, skolas mājas labā es izpētīju pirmā pusgada rezultātu, man tie ļoti iepriecināja patiesībā, un, nu, es esmu pietiekuši ambiciozi, jā.
Par tādu varētu cerēt, kā būs, jā.
Paldies. Mēs deputāti vēl jātājiem mācīkums.
Jā, nu šeit palūst reizes, kā diezgan 50 jautājumi par skolas nosaukumu maiņu. Es domāju, ka lēmums ir pieņemts nepēc nosaukumu maiņu par nosaukumu. Liepājas līdēļ vidusskola un patiesi, ka tas nav skolas kompetences jautājums, jo lēmumu saskaņā ar pastāvušo likumdošanu pieņem vēl lēmumu.
Jā, gala lēmumu, redkums. Jā, gala lēmumu, protams, pieņemsim mēs, bet tomēr, es domāju, direktoram būs jāparano ar galvenā pasniedzējumu, gan ar skolu no vecākiem, vai vispār ir jēga vai nav jēgas, kaut ko vidīt tādā. Paldies.
Paldies. Kā deputāti vēl jautājumi būtu Arizāna?
Jā, es arī pievienojos Pavela teiktam, jā, ka mūsu kandidāte Galina Skrbagatava bija cienīga arī šai vietai, bet izlasot resumē vai kurikulum vita, es skatos, ka Inga ir liepainiece, jā, un ar izglītību, un ar pieredzi, un pozitīvi ir tas, jā, ka cilvēki ne tikai izbrauc no Liepājas, bet arī atgriežas Liepājā. Un tad tas problēmas, kas ir, viņai ir zināmas un nav svešas. Bet es gribētu arī ticēt tam, ka komisijas lēmums bija pieņemts objektīvi, nevis kaut kādu politisko spēles darot. Ja? Es gribēju pajautāt, vai jūs zināt par problēmām, kas ir skola, ja? Jo, piemēram, skolēnu padomes priekšsēdētāja novembri mēnesī uzrakstīja iesniegumu pilsētas priekšsēdētājam un atbildi saņēma tikai pēc diviem mēnešiem un tikai uz vienu jautājumu. Man liekas, ka šīs nedēļas laika bija uzlikta zīme, bet tur vēl ir citi jautājumi, piemēram, par autobusu, jo skolēni nevar tikt laicīgi uz rīta stundam, ja? Tad tur būs daudz darbā. Un, protams, ka mūsu jau galvenais mērķis tā, lai necieš mūsu bērnu, ja, skolēnu izglītības līmenis, jo mums vajag izglītoti bērni, ja, ar augstam un labam zināšanām. Tad to, ko Galina minēja, kā būtu labi, ja šita apvienota skola ar laiku būtu otra gimnāzija mūsu pilsētā, ja? Jo ir tai skolai potenciāls, jo apvienojas divas ļoti labas skolas. Un atgriežoties pie nosaukuma maiņu, ja, tas jautājums bija pieņemts nedemokratiska veida, ceļa nedemokratiska, netika ņemts vērā skolenu vecāko viedoklis, ja, skolenu un Liepājnieku. Jo par šo laiku, kopš tas lēmums tika pieņemts no aprīļa mēnesi, bija savākti daudz iesniegumi ar parakstiem, gandrīz 1000 cilvēku lūdza atgriezties pie nosaukuma maiņas, ja, un mums ir oficiāla atbilde, ka šo jautājumu skatīs jauns direktors, organizēs diskusiju, jo diskusija organizēta nebija. Paldies! Un es varbūt gribētu Ingai, ja tagad nobalsos, novēlēt pacietību, un panākumus kolektīva saliediešanai, ja? Un ne tikai skolotāju kolektīva saliediešanai, bet arī skolēnu kolektīva saliediešanai. Deksmi darbā, un ceru, ka izdosies ne tikai noturēt apvienotu skolu līmeni mācību rezultātos, bet arī uzlabot tos. Ja? Paldies! Man tā kā Pavels saka, es runāju ar akcentu.
Paldies! Zelnos kundze. Un es varētu teikt, ka līdzīgi es personiski pievienojos tam, ko jūs teicāt, un ko jau cits saskaņas deputāti teica, gan Kaļiņas kandidātu apliecinājumu kandidātu viennozīmīgi, un droši vien, ka es varētu teikt par visiem pieciem kandidātiem to pašu. Tā kā arī šajā jautājumā var pievienoties tikai. Vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Ja kolēģiem jautājumi nav, tad lūdzu pārējiem pie balsošanu. Paldies, visi kolēģi nobalsojuši, un visi 15 deputāti balsojuši par. Līdz ar to mēs varam apsveikt jau Inga Zēriģi ar lēmumu, kad tā jaunās politika.
Liels paldies par uzticību. Liels paldies, ka pietuvinājāt manu sākumu atgriezties Liepājā. Šis man ir pietiekoši emocionāls un radikāls lēmums, bet, jebkurā gadījumā, es darbošos bez labākās sirdsapziņas tā, kā esmu to darījusi jebkurā savā darbvietā, un likšu lietā visas manas prasmes un zināšanas un pieredzi, lai man darbošanās radīja pievienotā vērtība tikai Lieda vidusskolā, bet arī Liepājā. Paldies jums!
Nākamais darba kārtības jautājums numur 10. Par dzirdēšanas līgumu slēgšanu ar SIJA Liepājas Latviešu biedrības nama ziņu Laimīgs Striks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz noslēgt deleģēšanas līgumus ar Liepājas pilsētas pašvaldību un SIJA Liepājas Latviešu biedrības nama par pašvaldības funkciju uzdevumu veikšanu. Iepriekšējais līgums zaudēs spēku sekretāra termiņa izbeigšanos. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, kā deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu pārliek ar balsošanas. Tad 14 deputāti nav balsojuši, bet balsošana slēdz, jo Runas ar Kioska darba pienākuma dēļ sēcēt vietas. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums
numur 11, par deleģēšanas līgumu priekšnosījā atcerietāju ziņā, ir viens triks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz noslēgt deleģēšanas līgumus ar pašvaldību un SIA OC Liepāju par pašvaldības funkciju uzdevumu veikšanu. Iepriekšējais noslēgties līgums zaudēs spēku ar termiņu izbeigšanos. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, bet ņemam kādu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav uz balsu. Balsojuši. 14 deputāti par lēmums pieņems. Nākamais par kārtības jautājums numur 12. Par līgumu deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas teātri ziņu ir viens triks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz noslēgt deleģēšanas līgumus ar pašvaldību un SIA Liepājas teātri par pašvaldības funkciju uzdevumu veikšanu. Iepriekšējais noslēgties līgumus zaudēs spēku separā termiņa izbeigšanos. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot. Tā, visi nebalsojuši. Visi balsojuši par, lai jums pieņemts. Nākamais dar kārtības jautājums numur 13. Ar deleģēšanas līgumu slēgšanā pašvaldības sabiedrība ieradušot atbildību Liepājas Vēja teātris ir viens triks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz noslēgt deleģēšanas līgumus ar pašvaldību un SIA Liepājas Vēja teātris par pašvaldības funkciju uzdevumu veikšanu. Iepriekšējais līgums zaudēs spēku termiņu sakarā ar termiņu izbeigšanos. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi no balsojuši. Visi arī no balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais ir 14. Kārtības jautājums par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas reģionālā tūrisma informācijas birojas ziņā Uldis Saskis.
Jā, cienījumie deputāti, šeit ir līdzīgs stāsts, ka par pašvaldībām autonomās funkcijas mēs nododam konkrēti Liepājas turismu, Liepājas reģionālā turismu informācijas birojam, kā katru gadu, kas te jaunas nav iepriekšējiem gadiem, vienveicinu balsot.
Paldies, kādi jautājumi. Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais dar kārtības jautājums numur 15 par zemes gabalu Jūrmalas parks 7 nomu. Ziņo Gunārs Ansošu.
Cienīgi kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts par līgumu par apgūtas tiesību pieškursēm zemes gabalu Jūrmalas ielā 7. 22 kvadrātmetru platībā. Šie šodienas domas lēmumus tagad izdarīt būtu grozījumus, pagaidinot būvprojekta izniegšanas un būvas vadošanas ekspertīzes darījumus. Aicināt paust lūgumu
balsot. Visi arī nobalsojuši par mērķis pieņems. Nākamais dar kārtības jautājums numurs 16 par būvju no jaukšā ziņā Modris Šveidrs.
Dienas lēmuma kolēģi, domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nojaukt būvju Eduarda Tisē ielā 54A, kas atrodas uz ielas sarkanās līnijas. Viņa ir nolietojusies un funkcionāli nav izmantojama, kā arī dzīvojamā ēka Jelgavas ielā 39 un divas palīgi ēkas, kuras nav atjaunojamas un vidi degradējušas. nekustamā īpašuma pārvaldē līdz 2020. gada 31. decembrim, un tikajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt minēto būvu nojaukšanu un teritorijas sakopšanu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Es šeit ir kundam par ziņojumu, kā deputāti ir jautājumi. Ja jautājumi nav lūdzu balsot. Jautājums par neizīrēt dzīvokļu atsevināšanu dzīvokļu nodušu vienības.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz atļaut uzsākt 9 dzīvošanu un nedarīt dzīvokļu, kur atjaunošana pa pašvaldības līdzekļiem nav liederīga atsevināšana. Pārdodot tos izsolē, lūdzu atbalstīt izskatīšanu un iesniegt to lēmuma projektu.
Paldies, tādi jautājumi. Lūdzu balsot. Visi nobalsojuši. Visi nobalsojuši. Kādi nākas pēc nākamais tad kārtības jākārt numurās 15. Tad dzīvo īpaši ģenēja balvojuši ielā 15.29. Atsvinnāšana dzīvā Linda Matasona.
Ir sagatavots domas lēmuma projekts ar atļauju uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībā piedarošā dzīvo īpašuma ģenēja balvojuši ielā 15.29. Atsvinnāšanu kaidošanai par brīvu sēmu lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Es notiesu uz kundzē, ka ziņojuši kādi jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paskatīsimies. Paldies, visi ir nobalsojuši. Visiem nobalsošu tā, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 19 par dzīvo īpašumu ģenerāla balvojuši ielā 27.42 atsevināšanu. Ziņo Līna Matisona.
Ir sagatavots Liepājas pilsētas domas lēmuma projekts, saskaņā ar kuru ir paredzēts uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībā piedarošā dzīvo īpašumu ģenerāla balvojuši ielā 27.42 atsevināšanu, nosakot pārdošanu par brīvu cenu un apstiprināt nosacīto cenu 6500 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Viss nebalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 20 par dzīvo īpašumu sakņā 18.6 atsevināšanu ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt dzīvo īpašumu sakņā 18.6 atsevināšanu pārdošanai par brīvu cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsosim. Visi ir nobalsojuši. Visi nobalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 21 par dzīvo īpašumu Višķievā 5.24 atsevināšanu ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz atļauj uzsākt dzīvokļu Višķu 5.24 atsevināšanu pārdošanai par brīvu cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi nobalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais ir 22. Dar kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā ir 8.48 atsevināšana ziņā, vai viņas var būt jādā?
Cienījami kolēģiem, domas sēdē ir iesniedz lēmumu projekts, kas pareiz atļaut mums sākt dzīvokļu īpašumā atmodas būvā ir 8.48 atsevināšana, pārdodot par brīdu cenu. Atsevināšanas ievasinājuma iesniedzējā dzīvokļā īrniekā. Domas atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu.
Es tevi gatavs kundzēju, kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav būtu balsot. Nodiežot kā balsot. Visi nebalsoši. Visi nebalsoši kādā, arī pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 23. Par dzīvo tīpašu Baltijas ielā 13.34 atcināšana ziņā, vai viņas tevi gatavi?
Kolēģi, jau redz viens līdzīgs lēmuma projekts, kas paredz atļaut uzstāt dzīvokļu īpašumā Baltijas ielā 13.34 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājuma iesniedzējā dzīvokļiem īrniekā. Lūgums atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, tā jautājumi. Lūdzu balsojam. Nākamais jautājums 24. Kad dzīvo tīpašuma Krūmiņā 53. Atsevināšana, tu zinā, ka viņas tev pagātā?
Projekte ir paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu tīpašuma Krūmiņā 53. Atsevināšana, pārdodot par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājuma iesniedzējā dzīvokļiem ierniekā un arī apstiprināt minētas dzīvokļu īpašumā nosacītu cenu 14.600 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Labi, jautāju. Lūdzu, balsojums. Vēl divi deputāti balso. Jautājums, ka par dzīvokļu īpašumu strādu dienā 16.7. atsevināšanu ziņā, ka viņas tev gatavo?
Iesniedz lēmumā projekts, kas paredz atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu strādu dienā 16.7. atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējā dzīvokļu īrniekā. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumā projektu.
Paldies! Lūdzu balsot. Par vēl trīs deputāti balsot. Problēmas radušies, jā?
Jā.
Jūs no balsot, tu esi kārtībā? Otrības kārtībā? Pārvēlstam balsus. Par viens priekšu? Jeldi?
Es esmu pārvēlstam.
Jā. Par nobalsojuši 13.1. Nepiedalās tehniski MSL teica. Lēmums pieņems. Nākamies darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumā Ventspils ielā 9.5. Visos rezultātu apstiprināšanu ziņu ediņas tiks.
Domas sēdē ir iesnēts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 925 izsoles rezultātu, nosolītā cena 3900 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot. Visi ir balsoši tā, lēmas pieņemts. Nākamais gada kārtības jautājums 27. Kad dzīvokļu īpašumu turēja cilvā 3-6 izsoles rezultātu apstiprināšanas un vērtības 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu turēja cilvā 6 dzīvokļu. Turēja cilvā 3 dzīvokļu 6 izsoles rezultātu. Cēnā 8100 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Sētājums 28. Kad dzīvokļu īpašumu Ludvika ielā 23.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņu vērtības 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Ludvika ielā 23.5 izsoles rezultātu nosolītā cena 6600 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi nobalsojuši par lēmas pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 29. Kad dzīvokļu īpašumu Tērauda ielā 11.12 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņu vērtības 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Tērauda ielā 11.12 izsoles rezultātu nosolītā cena 4500 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumi. Balsojuši 13 deputāti, viens nepiedalās tehniski iemesli 3, pārējiem par nākamo darba kārtības jautājumu numar 30. 30. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ziņu ielā 37.8 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņu vērtības 3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu ziņu ielā 37.8 izsoles rezultātu. Mums ir kā cena 5400 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojumi. Visnobalsojuši par lēmas pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 31, kad dzīvokļu īpašumu Nākotnes ielā 19.18 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņā nodošu eiro.
Iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Nākotnes ielā 19.18 izsoles rezultātu nosolītā cena 1700 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumi. divi deputāti balsoja šo lietu. Atsiršanās, ne? Paldies, es esmu balsojuši. Visi balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 32. Pēc dzīvo piekošanu tirgus ielā 26.13. Izcilās rezultātu apstiprināšanu ziņā Modrišs Rēdīgs.
Izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu tirgus ielā 26.13. Izcilās rezultātu. Nosolītā cena 2500 eiro. Darba kārtības izskatīšana ir iesniegta lēmuma projekts.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumi. Visi man balsojas. Visi atbalsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 33. Par dzīvokļu īpašiem Denāra Balūžievā 57, 4 pārti. Visi jūs izrūtāt apstiprināšanu ziņā Modrišs Rēdīgs.
Iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt dzīvokļu īpašumu Denāra Balūžievā 57, 4 pārti. Visi jūs rezultāts. Nosodītā centra uz no 900 eiro. Nevis atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kā jautājumi? Lūdzu balsojumi. Visi nabalsojuši. Visi nabalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 34. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Klāvu Ukstiņevā 49 čeku visos rezultātu apstiprināšanu ziņā Līmonas.
Es tagad būs lēmuma projekts saskaņā, ar kur ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Klāvuksta ielā 49.4. Izsolīts rezultāts nosolītā cena ir 10500 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumi. Tāpēc trīs deputāti balsā. Visi nebalsojuši. Visi nebalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 35. Kad dzīvokļu īpašumu atmodas būvā ir 336 izsoli ziņā Līmonas.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz atdzīt Lietuvas pilsētas pašvaldībā piederošā dzīvokļu īpašumu atmodas būvā ir 336 pirmo izsoli par nenotikušu un turpināt nekustamā īpašuma atsevināšanu atbilstoši publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 32. Pantu pirmajā daļā noteiktajām. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūgums atbalstīt. Balsojums, balsojums. Tā, varbūt es tādu mazliet. 13 deputāti ir balsojuši par. Viens tehnisks vienas ir pēc nepietrāmās, lēmums pieņemts. Tā, nākot. Viss sēdes jautājumi ir izskatīti. Tātad līdz ar to mēs esam visu darbu kārtības jautājumus izskatījuši. Un sēdes slēdzu 13. un 12. minūtēs. Nākamā mums sēdi 12. februārī 2020.